Niin kuin Raamatussa sanotaan, että jokainen sana, asia vahvistetaan kahden tai kolmen todistajan nojalla. Niin se Raamatun kohta, jonka Leo luki, niin se on itselläni myös tänä iltana. Tismalleen sama psalmi ensinnäkin. Ja toisekseen, kun oli kysymys tästä alttaritaulusta, niin siinä on kolmas. En itse tiennyt tätä koko, en ole aikaisemmin koskaan ollut tässä tilassa, en ole nähnyt tätä tilaa, mutta sain Raamatusta tämän psalmi 23. Tämä alttaritaulu, joka tässä on, niin tämä kuvahan on hiukan tunteellinen. Se on niin sanotusti länsimainen ja tunteellinen kuva, ja siitä puuttuu yksi oleellinen asia, joka paimenella on, ja on kysymys hänen vitsastaan, eli tällaisesta heittovälineestä tai petonuijasta, mitä nimestä käytetäänkään, niin se on yksi sellainen väline, kun puhutaan seurakunnan ennallistamisesta. Ja Jumala saa seurakunnan uudistaa, niin tässä paimenen asussa pitäisi nimenomaan näkyä tämä vitsa. Ja toisekseen on myöskin sauva, joka on hyvin tärkeä ja oleellinen, kun hyvä paimen johdattaa ja tahtoo kaita niin kuin laumansa lampaita ja karitsoita ja meitä niin kuin kasvattaa, niin tähän liittyen luen ensinnäkin Matteuksen evankeliumista tämän, tai tämä varsinainen sana, mutta tähän johdatus tuli mieleen. Matteuksen evankeliumin 22 luku, siitä ensimmäisestä jakeesta, jossa Jeesus puhuu tällaisen vertauksen. Taivasten valtakunta on verrattava kuninkaaseen, joka laittoi häät pojalleen. Ja hän lähetti palvelijansa kutsumaan häihin kutsuvieraita, mutta nämä eivät tahtoneet tulla. Vielä hän lähetti toisia palvelijoita lausuen, sanokaa kutsutuille, katso, minä olen valmistanut ateriani, minun härkäni ja syöttilääni ovat teurastetut ja kaikki on valmiina, tulkaa häihin. Mutta he eivät siitä välittäneet, vaan menivät pois, mikä pellolleen, mikä kaupoilleen. Ja toiset ottivat kiinni hänen palvelijansa, pitelivät pahoin ja tappoivat. Mutta kuningas vihastui ja lähetti sotajoukkonsa ja tuhosi nuo murhamiehet ja poltti heidän kaupunkinsa. Sitten hän sanoi palvelijoille, häät ovat valmistetut, mutta kutsutut eivät olleet arvollisia. Menkää siis teidän risteyksiin ja kutsukaa häihin, keitä tapaatte. Ja palvelijat menivät ulos teille ja kokosivat kaikki, keitä vain tapasivat, sekä pahat että hyvät, ja häähuone tuli täyteen pöytävieraita. Mutta kun kuningas meni katsomaan pöytävieraita, näki hän siellä miehen, joka ei ollut puettu häävaatteisiin. Ja hän sanoi hänelle, ystävä, kuinka sinä olet tullut tänne sisälle, vaikka sinulle ei ole häävaatteita? Mutta hän jäi sanattomaksi. Silloin kuningas sanoi palvelijoille, sitokaa hänen jalkansa ja kätensä ja heittäkää hänet ulos pimeyteen. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Sillä monet ovat kutsutut, mutta harvat valitut. Tässä ensinnäkin, miten kuningas puhuttelee tätä henkilöä, ystävä. Kuinka sinä olet tullut tänne sisälle, vaikka sinulla ei ole häävaatteita? Tulla tai ottaa osaa näihin häihin. Osoittaa, kun hän tulee ilman häävaatteita, hän osoittaa sillä kaikella, että hänellä ei ole minkäänlaista kunnioitusta tätä itse kuningasta ja hänen poikaansa kohtaan, vaan tässä on eräältä puolelta kuva, myöskin niin kuin ilmestyskirjassa sanotaan seurakunnasta, että seurakunta, joka on omasta mielestään rikas ja omavoimainen, Jeesus sanoi, että sinä olet niin kuin alaston, että sinun tulee pukeutua. Ja nyt kun kuningas puhuttelee tätä ystävää ja näistä häävaatteista, niin tämä tulee nähdä siinä, että mehän ymmärrämme nämä häävaatteet. Tässä on kysymys hänen, eli hänen poikansa, lahja vanhurskaudesta. Tästä valkoisesta puvusta, jonka me saamme uskomalla Jeesukseen Kristukseen, hänen verensä sovittavaan puhdistavaan voimaan, ja meidät puetaan hänen vanhurskaudellaan. Ja tässä on meidän vaatteemme Jumalan edessä. Nämä ovat ne häävaatteet, joihin me olemme pukeutuneita. Mutta sitten samanaikaisesti, miten pidämme nämä vaatteet, jotka olemme saaneet puhtaina. Ja tähän tulee se Efesolaiskirjeen kohta, mistä Leokin puhui, niin kuin seurakunnan ennallistamisesta, saadakseen asetetuksi eteensä seurakunnan. Vailla tahraa ja vailla ryppyä, ja miten sanan kautta vedellä pesten. Ja tämä liittyy tähän psalmiin, sanan kautta vedellä pesten, ja sitten myöskin tämä sana, joka tässä sanotaan, kaikki on valmiina. Niin kuin Leo rukoili alussa siinä psalmin mukaisesti, hän on valmistanut meille pöydän. Ja tämä pöytä on hänen pojassaan, tämä pöytä on tässä runsaudessa ja yltäkylläisyydessä, mikä on osoitus Jumalan armosta, Jumalan hyvyydestä ja Jumalan rakkaudesta meitä kohtaan siinä, että hän antoi ainokaisen poikansa, lähetti poikansa tähän maailmaan ja hänen poikansa otti yllensä ihmisyyden ja ottaessaan yllensä ihmisyyden hän teki hänen tahtonsa. Ja tämän tahdon perusteella me olemme kertakaikkisesti pyhitetyt, me olemme Jumalan omia, kuulumme hänelle, hän on maksanut meistä hinnan ja tämä hinta, joka hän on meistä maksanut, on luja ja kestävä niin, että niin kuin Jeesus sanoo, minä perustan seurakuntani kalliolle ja sitä eivät tuonelan portit voita. Ja tällä perustuksella me olemme tänä päivänä, tästä me kiitämme Jumalaa ja tässä me niin kuin osoitamme kaiken niin kuin kunnioituksen Jumalaa itseään kohtaan. No luen tämän psalmin, josta Leo luki alusta muutaman jakeen. Luen tämän psalmin, jossa sanotaan vanhan käännöksen mukaan, Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Viheriäisille niityille hän vie minut lepäämään. Virvoittavien vetten tykö hän minut johdattaa. Hän virvoittaa minun sieluni, hän ohjaa minut oikealle tielle nimensä tähden. Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani, sinun vitsasi ja sauvasi minua lohduttavat. Sinä valmistat minulle pöydän. Minun vihollisteni silmien eteen, sinä voitelet minun pääni öljyllä, minun maljani on ylitsevuotavainen. Sula hyvyys ja laupeus seuraavat minua kaiken elinaikani, ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti. Tätä psalmia käsittelen tätä muutamalla eri tavalla. Ensinnäkin tässä psalmissa on selvä kuva Kristuksesta, Messiaasta itsestään ja isän ja pojan välisestä suhteesta ja siitä paimenuudesta, jolla isä paimentaa poikaansa ja jonka alle poika itse asettuu. Ja tämän kuvan ensinnäkin Jesaja kuvaa, mitä Jesaja näkee omana aikanaan, niin Jesajan kirjan 53 luvussa. Ja siinä tunnettu jae ensinnäkin ensimmäinen, joka sanoo näin, kuka uskoo meidän saarnamme, kenelle Herran käsivarsi ilmoitetaan. Eli me olemme täysin sen varassa, niin kuin Jeesus itsekin sanoo, että ei kukaan voi tulla hänen tykönsä, ellei isä häntä vedä. Eli kenelle Herran käsivarsi ilmoitetaan. Ja sitten jakeet 6 ja 7. Me vaelsimme kaikki eksyksissä niin kuin lampaat. Kukin meistä poikkesi omalle tielleen. Mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme. Häntä piinattiin ja hän alistui siihen eikä suutansa avannut niin kuin karitsa, jota teuraaksi viedään. Niin kuin lammas, joka on ääneti keritsijänsä edessä, niin ei hän suutansa avannut. Eli tässä meille on poika. Hän on myös samalla lammas. Hän on se Jumalan karitsa, joka poiskantaa maailman synnin. Ja nyt yhdeltä puolen. Tässä psalmissa me näemme tämän valtavan kuvan isän ja pojan välisestä suhteesta, siitä todellisesta paimenuudesta, jolla isä paimentaa ja jonka alle poika kaikessa asettuu. Ensinnäkin tämä ensimmäinen jae, Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Tähän kuuluu se toinen psalmin kohta, joka on myöskin hebrealaiskirjeessä, jossa sanotaan näin, ruumiin sinä minulle valmistit. Ruumiin sinä minulle valmistit. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Toisekseen jakeessa 2 kuvataan hänen kasvamistaan. Ja niin kuin Luukkaan evankeliumi sanoo, hän kasvoi viisaudessa, iässä ja armossa Jumalan ja ihmisten edessä. Eli hänen kasvaminen ihmisyydessään, hän kasvoi viisaudessa, iässä ja armossa Jumalan ja ihmisten edessä. Kolmannekseen, kun tässä puhutaan jakeessa 3 ja 4, niin hänen työstään ja jakeessa 4 on nimenomaan niin kuin tulisi kääntää, pimeä laakso tulisi kääntää kuoleman varjon laakso, niin hänen kärsimisensä, eli hänen kärsimisensä, hänen kuoleman läpi kulkeminen, sen laakson läpi kulkeminen, ja niin kuin Jeesus itse ristillä sanoo tämän sanan, itse asiassa en minä pelkää, että isä sinun käsiisi, minä annan henkeni. Eli siinä mennään lävitse kuolemanvarjon laakson ja siinä mennään suuressa ja kunnioitettavassa uskossa ja luottamuksessa. Jätetään kaikki isän käsiin ja hänen hoitoonsa ja samanaikaisesti sinun vitsasi ja sauvasi minua lohduttavat. Eli tämähän on sellainen kuva myöskin oikeasta paimenesta, hyvästä paimenesta. Kun lampaat tuntevat hyvän paimenen, heillä on niin sanotusti tällainen luottamus hyvään paimeneen, niin nämä vitsa ja sauva lampaita oikeasti ja todellisesti lohduttaa. Ne ei pelota, vaan ne lohduttavat ja tukevat. Ja kaikessa tässä antavat niin kuin lampaalle sitä rohkeutta kulkea läpi kuolemanvarjon laakson. Eli kaikenlaisten niin sanotusti vaikeuksien ja siihen liittyvien asioiden. Ja sitten tässä psalmissa puhutaan, sinä voitelet minun pääni öljyllä. Ensinnäkin tässä on kuva Kristuksen ylösnousemuksesta, kuolleista. Sinä valmistat minulle pöydän minun vihollisteni silmien eteen. Ja sitten, kuinka hänet lopulta voidellaan ylimmäiseksi papiksi, niin kuin hebrealaiskirjeessä on kirjoitettu sitä, ei kukaan niin kuin ota, vaan se annetaan, vaikka Kristus oli poika, niin hän oppi kuuliaisuuden siitä, mitä hän kärsi. Eli hänellä on tämä todellinen ylimmäinen pappeus, hänet on siihen asetettu ja toisekseen hänet on voideltu kaiken maan kuninkaaksi ja herra. Hän on kuningasten kuningas ja herrojen herra. Ja tästä puhuu psalmi 2, jossa viitataan siihen antakaa suuta pojalle. Jumala isä on asettanut poikansa Sionin vuorelle ja häntä tulkoot kaikki kumartamaan, kaikki kansat ja kansakunnat, niin kuin Jesaja kirjoittaa siitä näystä, että viimeisinä aikoina, lopun aikoina Sionin vuori on ylimpänä kukkuloista ja vuorista ja sinne kaikki kansat ja kansakunnat virtaavat kysyä ja samalla puhuvat siitä, että menkäämme ja oppikaamme hänen teitänsä. Ja siinähän meillä on selvä kuva siitä filippiläiskirjeestä, jossa sanotaan, että ja yhtenä päivänä kaikki polvet notkistuvat, kaikki kielet tunnustavat isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus, sinä olet Herra. Ja tämän äärellä me olemme tänä päivänä, ja sitten tässä puhutaan taivaasta siitä Kristuksen kohdalla. Minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti, niin kuin Jesaja kirjoittaa siinä 53 psalmissa, että rikkaan tykö hän tuli kuoltuansa. Eli tämä on se perusta tälle psalmille ensinnäkin, että tässä on kuva Herrasta ja Kristuksesta. Toinen asia, joka tästä psalmista itselleni nousee, niin Raamatussa useat keskeiset henkilöt ensinnäkin olivat paimenia. Abraham oli paimen, Iisak oli paimen, Jaakob oli paimen. Eli joiden nimellä Jumalaa kutsutaan, hän on Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala. He olivat paimenia, jotka asuivat teltoissa, niin kuin hebrealaiskirja korostaa sitä asiaa, tuoden niin kuin esille. Toisekseen, kuka oli paimen? Mooses oli paimen. Saadessaan kutsun Jumalalta, hän oli paimentamassa lampaitaan ja lammaslaumoja. Kolmannekseen, kuka myöskin oli paimen, ketä valmistettiin tehtävä, niin Daavid kuningas. Hän oli paimen ja tässä hän kirjoittaa tämän paimen psalmin nimenomaan lampaan näkökulmasta. Lampaan näkökulmasta hän tuo tämän paimen psalmin. Ja sitten kaikista suurin, eli Jumalasta itsestään, sanotaan useissa kohtaa Raamatussa, esimerkiksi psalmissa on tällaiset sanat, kuuntele Israelin paimen. Sinä, joka kannat Joosefia tai johdatat Joosefia niin kuin lammaslaumaa. Kuuntele Israelin paimen. Eli tässä on meidän asennoitumisemme Jumalan edessä tänäkin päivänä. Me pyydämme Jumalaa kuuntelemaan ja samalla me tunnustamme hänen valtasuuruutensa meihin nähden, meihin ihmisyyteemme nähden. Me olemme lampaina täysin riippuvaisia paimenesta. Itsemme eksymme, jatkuvasti me harhaudumme, meissä itsessämme ei asu mitään hyvää. Me olemme täysin riippuvaisia paimenesta, emmekä niin sanotusti kenestä tahansa paimenesta, vaan nimenomaan hyvästä paimenesta. Ja tämä niin kuin korostuu, kun on kysymys lampaista ja heidän hyvinvoinnistaan, niin mikä lampaille takaa hyvinvoinnin, niin se on se, että heillä on hyvä paimen. Ei pelkästään se, että heillä on ruokaa riittävästi tai heillä on niin sanotusti kaikkea, mitä elämiseen kuuluu, vaan nimenomaan se, että heillä on hyvä paimen. Hyvä paimen takaa sen heidän hyvinvointinsa ja sen, että he niin sanotusti saavat elää yltäkylläistä elämää, niin kuin Jeesus itse sanoo, minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläinen elämä. Kolmannekseen, Uusi testamentti kuvaa Herran paimenuutta kolmessa eri merkityksessä. Ja luen tähän nämä Raamatun kohdat, jossa viitataan Herran eli Jeesuksen paimenuuteen ja sen kolmeen erilaiseen niin sanotusti ulottuvuuteen ja merkitykseen. Ensimmäinen on Johanneksen evankeliumissa, Johanneksen evankeliumin 10. luvussa. Ja 11. ensinnäkin Jeesus sanoo näin, minä olen se hyvä paimen antaa henkensä lammasten edestä. Tässä on ensimmäinen määritelmä hyvästä paimenesta, hän antaa henkensä lammasten edestä. Ja sitten jakeessa 14 ja 15 hän sanoo vielä näin, minä olen se hyvä paimen ja minä tunnen omani ja minun omani tuntevat minut. Niin kuin isä tuntee minut ja minä tunnen isän ja minä annan henkeni lammasten edestä. Ja sitten tässä samassa Johanneksen evankeliumissa Jeesus viittaa jo tähän toiseen paimenuuteen, joka löytyy Uudesta testamentissa, niin se on jakeet 17 ja 18. Sen tähden isä minua rakastaa, koska minä annan henkeni, että minä sen jälleen ottaisin. Ei kukaan sitä minulta ota, vaan minä annan sen itsestäni. Minulla on valta antaa se ja minulla on valta ottaa se jälleen. Sen käskyn minä olen saanut isältäni. Ja tähän liittyy tämä, mitä Uusi testamentti sanoo hänestä liittyen hänen toiseen määritelmään paimenuudesta. Ja se löytyy hebrealaiskirjeestä, missä häntä kutsutaan hebrealaiskirjeen viimeisessä eli 13. luku. Ja siinä jakeessa 20 kirjeen kirjoittaja Jumalan hengen innoittamana sanoo näin, mutta rauhan Jumala, joka on kuolleista nostanut hänet joka iankaikkisen liiton veren kautta on se suuri lammasten paimen, meidän Herramme Jeesuksen. Eli suuri lammasten paimen. Ensin on hyvä paimen ja sitten on suuri lammasten paimen, joka on kuolleista noussut ja josta Jeesus itse käyttää. Hän jälleen tämän itse ottaa. Hän antaa henkensä itsestään, mutta hän myöskin sen jälleen itsestään ottaa. Tässä on kysymys suuresta lammasten paimenesta. Ja nyt kun me puhutaan seurakunnan keskellä tai käytetään tällaista nimitystä jostain suuresta julistajasta, niin tosiasiassa meidän keskuudessamme on yksi ainoa henkilö, joka on suuri ja josta voidaan käyttää suuri nimitystä, ja hän on Herra. Hän on hyvä paimen ja hän on tämä, joka on suuri, jota me kutsumme suureksi ja joka on suuri, jota me emme tee suureksi, vaan omassa olemuksessaan hän on suuri. Hän on ylistettävä, hän on kiitettävä, hän on kunnioitettava, vaikka samanaikaisesti me ylistämme häntä, me kiitämme häntä, me kunnioitamme häntä, niin me emme itse tällä millään tee hänestä suurta, vaan hän lähtökohtaisesti ja perustavanlaatuisesti on suuri ja me tunnustamme hänen suuruuttaan. Me kunnioitamme hänen suuruuttaan, me tahdomme ymmärtää hänen suuruuttaan ja me tahdomme nähdä hänen suuruuttaan. Että meidän sisäiset silmämme avautuvat sille todellisuudelle, että hän on suuri lammasten paimen. Ja tämä kolmas kuva, jonka Uusi testamentti antaa tässä järjestyksessä, kun mennään, niin se on ensimmäinen Pietarin kirje. Ja siinä ensimmäisessä Pietarin kirjeessä, tämän viidennessä luvussa, luen siitä alusta, josta on ensinnäkin kehotus, ja se liittyy tähän. Eli viides luku ensimmäistä jakeesta, vanhimpia teidän joukossanne minä siis kehoitan, minä joka myös olen vanhin ja Kristuksen kärsimysten todistaja ja osallinen myös siihen kirkkauteen, joka vastedes on ilmestyvä. Kaitkaa teille uskottua Jumalan laumaa, ei pakosta, vaan vapaaehtoisesti Jumalan tahdon mukaan, ei häpeällisen voiton tähden, vaan sydämen halusta. Ei herroina halliten niitä, jotka ovat teidän osallenne tulleet, vaan ollen laumalle esikuvina. Niin te ylipaimenen ilmestyessä saatte kirkkauden kuihtumattoman seppeleen. Eli ensinnäkin Jeesus on hyvä paimen, hän antaa henkensä, toisekseen hän on suuri paimen, hän ottaa henkensä hänen ylösnousemisensa kuolleista taivaaseen astuminen. Ja kolmannekseen käytetään tätä määritelmää, hän on ylipaimen, eli hänen tulostaan, takaisin tulostaan ja kaiken niin sanotusti ennalle ja kohdalleen asettamisesta. Koko maailman kuninkaana ja vapahtajana, koko maailman kuningasten kuninkaana ja herrojen herran. Ja tässä on samalla, kun oli puhetta tästä seurakunnan niin sanotusti ennallistamisesta, niin tämähän lähtee seurakunnassa myöskin liikkeelle. Mistä? Se lähtee vanhimmista. Kun puhutaan siitä, että Jumalan tuomio on jo aika alkaa, niin kuin Jumalan omasta huoneestaan, niin se lähtee meistä. Se lähtee meistä, jotka kannamme tässä niin sanotusti vastuuta, palvelemme Jumalan sanassa, Jumalan armossa, olemme seurakunnassa toimessa, niin lähtee meistä liikkeelle. Juutalaisilla on sellainen tapa. Juutalaisessa kun luetaan Talmudia ja siellä puhutaan esimerkiksi kansallisesta parannuksen teosta, niin minkälainen niin kuin olosuhde heillä johtaa sellaisia asioita, että ylipäätään puhutaan kansallisesta parannuksen teosta, niin se johtaa Talmudin mukaan siihen aikaan, kun sateet ei tullut. Sateet viivästy. Sadeaika on 2 kertaa vuodessa, Jumala on sen säätänyt, ja silloin kun nämä sateet ei tullut, niin silloin piti alkaa tutkimaan niin sanotusti itseään ja toimimaan sen mukaisesti. No, keiden oli ensimmäisenä, kun siinä Talmudissa neuvotaan, että miten pitää toimia, pitää aloittaa rukous ja paasta. Ketkä oli ensimmäisenä siinä vastuussa? No ne oli vanhimmat. Ne oli kansassa niin sanotusti vanhimmat, jotka kanto vastuuta. Heidän oli ensimmäiseksi nöyryttävä Jumalan edessä. Ja jos senkään seurauksena ei tullut sateita, niin sitten seuraavassa tapauksessa mentiin niin sanotusti seuraavaa polvea, ja sitten viimeisessä tapauksessa ei edelleenkään tule sadeita, niin koko kansa, mehän tiedämme meidän maamme kohdalla, että meillä on historiassa niin sanotusti ollut presidentin toimessakin henkilö, joka on kehottanut koko kansaa nöyrtymään, koko kansaa rukoilemaan. Ja sehän on lähtenyt aina tällainen liikkeelle jostain niin sanotusti ylemmältä tasolta. Eli on löytynyt henkilöitä, jotka ovat sydämessään alkaneet etsimään Jumalaa. Ja tässä on se kehotus, eli ylipaimen. Ylipaimenuudessa Pietari, joka itse myöskin niin sanotusti referoi niitä Jeesuksen sanoja, jotka Jeesus hänelle itselleen puhui. Siinä Johanneksen evankeliumissa, jolloin Jeesus ilmestyy Pietarille ja kysyy häneltä, että Pietari, että rakastatko sinä minua? Ja siihen Pietari vastaa ja sitten Jeesus sanoo, että kaitse minun laumani lampain, ruoki minun karitsoitani, kaitse heitä. Ja tässä Pietari tuo tätä asiaa esille, eli hänen ylipaimenuuteen viitaten ja liittyen. Eli Uusi testamentti liittää tähän Herran paimenuuteen niin sanotusti kolme eri määritelmää. Ja sitten, mikä tässä psalmissa on, eli nyt mennään tähän niin sanotusti psalmiin ja siihen muutamaan ajatukseen näistä muutamasta jakeesta, jotka itseäni puhututtaa. Ja se on ensinnäkin jakeet 2-3, tämä alku. Viheriäisille niityille hän vie minut lepäämään, virvoittavien vetten tykö hän minut johdattaa. Hän virvoittaa minun sieluni. Hän virvoittaa minun sieluni. Eli lampaan hyvinvoinnilla on yksi syy ja se on nimenomaan hyvä paimen. Eli hän virvoittaa minun sieluni. Toisessa psalmissa sanotaan, se sama asia ilmaistaan näin. Kaikki minun lähteeni ovat sinussa. Kaikki minun lähteeni ovat sinussa. Hän on meidän virvoituksemme. Hän on meidän vanhurskautemme. Hän on meidän puhtautemme. Itsessämme olemme likaisia, mutta hän on meidän puhtautemme. Hän on meidän pyhyytemme. Hän on meille elämän leipä ja elävä vesi. Ja tähän liittyy tämä psalmin ajatus. Hän virvoittaa minun sieluni. Ei yksistään joku siunaus, ei yksistään joku asia, jota pyydämme ja jota odotamme, vaan nimenomaan on kysymys hänestä itsestään. Että tämä, mitä me tavoittelemme, tämä, mitä me pyydämme ja kysymme Jumalalta, niin johdattaa meidät itse asiassa samalla syvempään suhteeseen hyvään paimenen kanssa. Se on luottamuksen, uskon ja kunnioituksen suhde. Tässä mielessä on kysymyksessä. Ja ennen kaikkea rakkauden. Jakeessa 2 on kuva kasvamisesta. Ja todellisesta tällaisesta kasvamisesta, joka liittyy yhdeltä puolen, mihinkä hengen saamiseen. Tässä psalmissa kuvataan hengen työtä ja toimintaa monella eri tapaa. Ja esimerkiksi tämä on se tunnetuin, mitä yleensä pyydetään, se on jakeessa 5. Eli sinä voitelet minun pääni öljyltä. No tämähän selvästi puhuu meille mistä? Se puhuu tehtävästä. Ja tehtävään asettamisessa samalla tavalla, kun kuningas asetettiin virkaan, taikka pappi asetettiin virkaan, tai profeetta asetettiin virkaan ja toimeen, niin hänet voideltiin. Mutta sitten Jumalan maailmassa on kokonaan toinen puoli, mikä puhuu meille hengen työstä, hengen saamisesta ja kasvamisesta. Ja se löytyy tässä psalmissa, tässä kaksi, ja se ajatus on nimenomaan tämä. Eli viheriäisille niityille hän vie minut lepäämään, virvoittavien vetteen tykö hän minut johdattaa. Ja tähän liittyy tällainen raamatun kohta, jolla yritän niin sanotusti avata tätä asiaa, niin se on viidennessä Mooseksen kirjassa. On tällainen sana, jonka Mooses sanoo loppupuolella 32 luku ja siinä jakeet 1-2. Kuunnelkaa te taivaat, kun minä puhun, ja kuulkoon maa minun suuni sanat. Sateena pisaroikoon minun opetukseni, kasteena valukoon puheeni, niin kuin vihma vihannalle, niin kuin sadekuuro ruohikolle. Siinä maailman kolkassa, jossa me nyt niin sanotusti olemme tämän psalmin kautta, niin siinä maailman kolkassa on itse asiassa kaksi tapaa, jolla Jumala kastelee maataan ja samanaikaisesti, josta lampaat saavat sekä ravintonsa että myöskin juomavetensä. Ja se on ensinnäkin nämä kaksi sadeaikaa, josta oli jo puhettakin. Kaksi sadeaikaa, jonka aikana tulee runsaasti vettä, mutta sitten on toinen tapa, josta Mooses tässä puhuu. Eli Mooses viittaa myös näihin kahteen tapaan. Sateena pisaroikoon minun opetukseni. Mehän lauletaankin laulua, että sateet lähetä. Mutta toinen puoli tässä koko kasvamisessa on itse asiassa, se on sen perusta. Ja se on tämä kasteena valukoon minun puheeni niin kuin vihma vihannalle. Eli se on aamukaste. Ja tämän aamukasteen muodossa saatu virvoitus. Ja nyt kun ajatellaan lampaita, niin siinä maailmankolkassa, kun on aamukasteen aika, sellainen vuoden aika, niin lampaat saavat sekä ravintonsa että jokapäiväisen vetensä siitä, että he menevät aamukasteen aikaan. Hyvä paimen vie heidät aamukasteen aikaan sinne viheriäisille niityille, jossa he saavat syödä kyllikseen, ja samalla he saavat siitä myöskin veden. Ja nyt mistä tämä puhuu meille? Tämähän on selvä kuva meillä siitä, kuinka ensinnäkin on kysymys Jumalan sanasta ja Jumalan hengen työstä. Eli Jumalan henki saadaan hänen omasta sanasta. Hän on hän, eli pyhä henki, joka on kokonaisuudessaan innoittanut raamatun ja sen sanan, ja tämän sanan kautta hän tahtoo myöskin liittää meitä, puhua meille, ruokkia ja ravita meitä ja tulla meihin. Eli tulla meihin, kasvattaa meitä ja vahvistaa meitä. Ja tähän menneellä viikolla vaimon kanssa, kun yhdessä luetaan raamattua, luettiin Hesekielin kirjaa, ja Hesekiel kuvaa tätä asiaa hyvin mielenkiintoisella tavalla. Ja juuri tällä tavalla. Eli Hesekielin kirjan alussa on tällainen kohta. Sen toisessa luvussa. Ja luen sen Raamattu kansalle -käännöksestä, joka sanoo saman asian vähän eri tavalla, mutta niin sanotusti paremmin. Eli Raamattu kansalle -käännös kääntää tämän kohdan näin. Kun hän puhui minulle, minuun tuli henki. Kun hän puhui minulle, minuun tuli henki, joka nosti minut jaloilleni ja minä kuulin hänen puhuvan minulle. Eli tässä on ajatus tästä aamukasteesta. Ja aamukasteesta, Jumalan sanasta, viheriäisistä niityistä, virvoittavista vesistä, se ei ole aina se. Siinä maailmankolkassa, mikä ajatellaan taulussa, että siellä on niin sanotusti nuo vedet, jotka liikkuu. Vaan siinä maailmankolkassa se tarkoittaa myös tätä, aamukastetta. Viheriäinen niitty ja virvoittavat vedet. Siellä ei ole välttämättä lampea, siellä ei ole jokea, siellä ei ole niin sanotusti järven rantaa, jossa meillä on mökki, vaan se on siinä aamukasteessa. Ja nyt ajatuksena siitä, Hesekiel siis kuvaa, ja Hesekielin kirjassa, kun hän puhui minulle, minuun tuli henki, joka nosti minut jaloilleni. Johanneksen evankeliumistahan me luetaan, kun Jeesus käyttää toista kuvaa itsestään, että minä olen tämä tosi viinipuu. Ja me olemme oksat hänessä, tässä tosi viinipuussa. Ja sitten hän sanoo, meidän vanha käännös kääntää sen näin, että jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää. No nyt hän niin sanotusti siinä, niin jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, niin pitäisi kääntää, että hän nostaa sen, ei karsi. Niin kuin meidän vanha kirkkoraamattu sanoi, että sen hän niin kuin karsi. Mutta viinitarhassa työmies, joka tekee viinitarhassa työtä, niin hän ei ensimmäiseksi karsi sitä oksaa, vaan hän nostaa sen, jotta se kantaa hedelmää. Ja tässä sanotaan, että kun hän puhui minulle, minun tuli henki, joka nosti minut jaloilleni. Ja tästä käytetään myös kuvaa. Paavali puhuu Efesolaiskirjeessä siitä, että kuinka meidän tulee pahana päivänä seisoa, pysyä lujana pystyssä, kaikki suoritettuamme rukoilla kaikkien pyhien puolesta. Eli Jumalan henki tahtoo nostaa meidät jaloillemme niin, että me saatamme pahana päivänä, eli tällaisen aikana, jossa nyt olemme, seisoa Jumalan edessä ja seisoa lujina ja vahvoina. Niin kuin Leo sanoi, se minua itseänikin on siunannut tuo ajatus, että kaikkia toivoa ei ole vielä menetetty meidänkään kansamme suhteen. Ja siihen liittyy myöskin se sana, mikä luettiin joku aika takaperin vaimon kanssa Matteuksen evankelimista. Me olemme kuulleet kaikista laista, mitä niin sanotusti meidän hallituksemme on viime aikoinakin säätänyt ja vetänyt läpi. Mutta siinä Matteuksen evankeliumissa on vielä sellainen viimeinen toivo ja rohkaiseva sana. Kun Jeesus sanoo omana aikanaan, että voi sinua Kaperna, voi sinua Korasi, jos ne kaikki teot, jotka sinussa on tapahtunut, olisivat tapahtuneet Sodomassa, niin se olisi tehnyt parannuksen ja se seisoisi vielä tänäkin päivänä. Ja toisekseen, mitä hän sanoo, Sodoman maan on tuomiopäivänä helpompaa kuin Korasinin, Betsaidan ja ne kolme kaupunkia, jotka hän siinä mainitsi. No nyt, mikä on meidän toivomme? Vaikka me näemme kaiken meidän maassamme tapahtuvan koko ajan, nämä lait, jotka täällä ovat hirvittäviä, kauheita, Sodoman niin sanotusti laista ja synnistä kaikissa puhutaan, mutta niin kauan, kun me saamme vapaasti julistaa evankeliumia, me saamme viedä evankeliumin sanoa. Ja niin kauan on toivo. Eli et ei kielletä Herraa, ei kielletä Herraa. Vaikka jo väännetään niin sanotusti oikeusistuimia myöten siitä, että voiko Jumalan sanaa tai Raamattua julistaa, mutta niin kauan meillä on toivo. Ja tähän liittyy myöskin tämä ajatus, eli kaiken tällaisen nähtyämme, kaiken tällaisen koettuamme, meidän tulee olla Jumalan edessä ja saada virvoitus hänen hengeltään niin, joka nostaa meidät jaloille, joka nostaa meidät jaloille ja saa meidät seisomaan myöskin kaikkea niin sanotusti tätä pahaa vastaan ja tekee toiselta puolelta koko ajan meistä rohkeampia ja rohkeampia. Emme niin kuin pelkää sitä, mitä ihmiset ajattelevat tai mitä tällä puhuu, ja emme kuitenkaan heitä tuomitse siitä, vaan haluamme viedä evankeliumin sanoman, haluamme tuoda tiettäväksi ja tunnetuksi, missä on heidän toivonsa ja missä on heidän turvansa ja missä on heidän elämänsä tänä päivänä. Ja siitä liittyy myöskin tämä ajatus Jumalan hengen tällaisesta vahvistavasta ja perustavaa laatuisesta olevasta työstä. Eli hän saa vahvistaa meitä, hän saa kasvattaa meitä. Ja tähän liittyy myöskin niin kuin Jeesuksen kohdalla, että hänetkin yhdeltä puolen, hänet voideltiin tehtävään sinä päivänä, jolloin sen aika oli. Mutta siihen asti hän kasvoi ja vahvistui iässä, viisaudessa, armossa, Jumalan ja ihmisten edessä. Ja Jumalahan tämän tietää ja tuntee, mihin kaikkeen me olemme tänä päivänä kykeneet. Kaikessa tässä maassa, kaikessa hänen toiminnassaan ja työssään, vaikka me omissa silmissämme Joko olemme ylivertaisia niin sanotusti, tai luulemme itsestämme liikoja, tai sitten on se toinen puoli, eli omissa silmissämme me niin sanotusti ajattelemme itsestään liian vähän ja alamittaisesti. Niin kummankin kohdalla hyvä paimen käyttää vitsaansa ja sauvansa, toisen hän nostaa ja toista hän alentaa. Että hänen niin kuin tarkoitusperänsä saa toteutua tässä kaikessa, ja on kysymyksessä siitä, että kenestä me todistamme ja ketä me kirkastamme. Meidänhän tulee todistaa Herrasta ja kirkastaa häntä, ei pelkästään sanoin, vaan nimenomaan kaikella sillä, mitä hän itse saa meissä aikaan. Että se kädenjälki, joka Jumalan seurakunnassa tulee olla, niin tässä tulee olla Kristuksen kädenjälki ja todellinen Kristuksen henki ja hänen olemuksensa ja vaikutuksensa. Ja nyt tähän liittyy nämä kaksi, eli neljännessä jakeessa olevat asiat, eli vitsa ja sauva. Mihin paimen käyttää vitsaa? Eli tässä paimen psalmissa me näemme ensinnäkin, tässä on tällainen vuoden kiertokulku, jossa vuoden kiertokulku, tätä paimen vie tätä hyvää laumaa, on aika, jolloin ollaan viheriäisillä niityillä ja virvoittavilla vesillä. Ja sitten on aika, jolloin on aika lähteä lauman nousemaan ylöspäin. Ja silloin, kun on aika lauman lähteä nousemaan ylöspäin, niin se nousu tulee tapahtumaan kuoleman varjon tai kuoleman varjon laakson kautta ja sen muodossa. Ja täällä nimenomaan nämä kaksi välinettä, eli vitsa ja sauva, ovat lohduttavia ja rohkaisevia. Eli ensinnäkin, missä paimen käyttää tätä vitsaa, niin sehän oli niin kuin sanottukin, on tällainen heittoväline tai jonkinlainen lyöntiväline petoja vastaan, petoja kohtaan. Paimen, taitava paimen, niin kuin Daavidkin puhuu omasta paimenuudestaan, kuinka hän on taistellut leijona ja karhun kanssa, puolustaessaan tätä laumaa. No siellä on myöskin pienempiä, siellä on sakaaleja, mutta siellä on myös käärmeitä. Ja hän käyttää tätä vitsaa, sanotaan, että kun paimen kulkee, toisessa kädessä hänellä on tämä väline, jolla hän sitä ruohikkoa vetelee. Ja jos siellä on käärmeitä, ne nousee niin sanotusti, hän saa niitä iskettyä. Eli se on alituisesti läsnä. Se ei ole piilossa jossakin tuolla viittaajan niin sanotusti helmoissa, vaan se on alituisesti läsnä ja hänen kädessään. No nyt myöskin missä paimen käyttää, niin hän käyttää myös omaa laumaansa kohtaan. Eli kun laumassa tulee jännitystiloja, täällä on niin sanottuja lihavia lampaita, niin kuin Hesekiel kuvaa, ja nämä lihavat lampaat alkavat hakemaan omaa asemaansa, omaa paikkaansa ja niin sanotusti johtajuuttaan, joka ei heille kuulu. Joka ei heille kuulu. Joka ei ole heille Jumalan myöntämää eikä Jumalan antamaa. Ja hyvä paimen käyttää tällaisessa tilanteessa purkaakseen lauman sisältä näitä sisäisiä jännitystiloja, niin hän purkaakseen niitä käyttää tätä vitsaa. Eli niin sanotusti lyöntiasetta. Tai sitten tällainen lihava lammas, joka jatkuvasti tahtoo mennä omia teitään, se karkailee siellä, niin hän voi myöskin käyttää sitä, eli hän heittää sen sinne jonnekin lähelle, ja siitä tämä karkaileva lammas ymmärtää sen, että hänet on huomattu, ja nyt häntä kutsutaan takaisin. Ja tässä on niin kuin ajatus tästä vitsasta, jolloin niin kuin ajatellaan seurakuntaa, meitä Jumalan seurakuntaa, niin tämä on väline, jota tulisi rakastaa. Ei pelätä, ei vihata Herran kuritusta, vaan rakastaa Herran kuritusta. Mikä on se isä, joka ei lastansa tai laumaansa niin kuin kurita tai kasvata, jos teidän maalliset isänne kasvatti teitä ja kuritti vähän aikaa varten, niin kuinka paljon ennemmin on henkien isä, niin kuin hebrealaiskirjassa sanotaan, kasvattaa meitä. Eli tämä kuritus ei ole mikään kielteinen asia, vaan se on myönteinen. Se on kasvatuksellisuutta ja liittyy siihen, kuinka hyvä paimen meitä kasvattaa tässä. Toisekseen, kun on kysymys tästä sauvasta, ja siinä niin kuin tuossa kuvassakin näkyy, siinä on se koukku päässä, niin tätä koukkua ensinnäkin, mihin tämä hyvä paimen käyttää. Hän käyttää, toikin kuva ei aina pidä paikkansa, eli siinä kuvataan, että se on niin kuin tuollainen karitsa on tuolla hartioilla, mutta eläinkunnassa on tällainen laki ja periaate näiden kohdalla. Jos ihmisen haju tarttuu tähän karitsaan, niin emo hylkää sen. Se ei tapahdu aina niin, jokaisen kohdalla, mutta useimpien kohdalla tapahtuu. Jolloin hyvä paimen ei omilla käsillään koske siihen karitsaan ollenkaan, vaan hän tuolla koukulla nostaa. Eli kun karitsa eksyy emosta, kuljetaan kuolemanvarjon laaksossa, mennään monien vaarojen, monien myrskyjen ja monien vaelluksen niin sanotusti läpi, niin pienemmät voivat eksyä emostaan. Ja hyvä paimen, joka tuntee omat lampaansa nimeltä, hän tuntee karitsat nimeltä ja hän tuntee kuka hänen emonsa. Ja hän tuolla koukulla ottaa tämän ja kantaa niin sanotusti emonsa rinnalle. Ja mistä tämä on meille kuva? Tämä on ensinnäkin siitä Raamatun kohdasta, jossa sanotaan näin. Kateuteen asti hän halajaa sitä henkeä, jonka on pannut meihin asumaan. Eli Jumala kateuteen asti hän halajaa tätä henkeä, jonka on pannut meihin asumaan. Ja toinen Raamatun kohta on tämä. Ei sotaväellä eikä voimalla, vaan minun hengelläni, sanoo Herra Sebaot. Yhdeltä puolen Jumala ei siedä sitä, että täällä on ihmisen tuoksu. Hänen työssään, hänen valtakunnassaan tehdään omin käsin, omin voimin ja niin sanotusti oma-aloitteisesti. Tällainen työ, mikä on niin sanotusti oma-aloitteista, omin voimin, ihmiskäsivarrella toteutettua työtä, niin me ymmärretään, että tämä työ tullaan yhtenä päivänä hylkään. Kaikki tulee menemään tulen läpi, ja tuli on koetteleva kaiken. Ja kaikki työ, mikä on niin sanotusti ihmiskäsin, ihmisen voimasin, on ihmisen tunto ja ihmisen tuoksu, niin se tullaan hylkään. Ja tähän liittyy tämä ajatus kateuteen asti. Hän halajaa sitä henkeä, jonka hän on pannut meihin asuun. Eli kaikki työ, mikä meissä tapahtuu, mikä meidän keskellämme tapahtuu, tämän täytyy perustua Jumalan pyhän hengen elävään ja todelliseen vaikutukseen. Ja tämä käytännössä meille tarkoittaa sitä, että me olemme armon alla. Me olemme armon kasvattamia. Saakoon Jumalan armo meitä vahvistaa, saakoon Jumalan armo meitä kasvattaa. Heti kun me niin sanotusti lankeamme pois armosta, me lankeamme pois Kristuksesta ja Kristus ei ole vaan meille miksikään hyödyksi. Ja heti Jumalan kiivaus herää tässä kohtaa. Hän halajaa sitä henkeä, jonka hän on pannut meihin asumaan. Ja nyt kun me olemme tämän tosiasian edessä, niin me nähdään tuosta ajatuksena paimenesta, eli hyvä paimen, ei omin käsin koske siihen lampaaseen, koska hän tietää sen, että pahimmassa tapauksessa hän tekee vahinkoa sillä lampaalla. Eli se on kannettava niin sanotusti sillä koukulla. Ja me ymmärretään suhteessa Jumalaan tämä sama asia. Eli meidänkin tulisi tässä mielessä olla kiivaita ja tässä mielessä yksinkertaisia ja nöyriä. Kysymyshän ei ole mistään pelosta, ei siitä sellaisesta ilmapiiristä, joka johtaa meidät sellaiseen vääränlaiseen pelkoon tai jatkuvaa itsemme tarkkailuun, että me koko ajan niin sanotusti tarkkailemme itseämme, että onko tämä pyhästä hengestä vai ei. Vaan kysymys on Jumalan armosta, hänen kasvatuksestaan ja siitä, että me olemme lampaita, me olemme karitsoja, jotka tarvitsemme sitä, että meitä opetetaan tässäkin asiassa koko ajan. Päivästä päivään ja niin sanotusti aamusta aamuun ja illasta ja iltaan. Ei kukaan meistä ole, niin kuin sanonta kuuluu, seppä syntyessä. Ja tähän perustuu tässäkin kohtaa tämä ajatus ensinnäkin tästä sauvasta. Toisekseen, mihin myöskin tätä sauvaa käytetään. Niin tätä sauvaa käytetään, kun halutaan vetää lammas paimenen luo. Ja nyt mitä varten lammas vedetään paimenen luo? Daavid toisessa psalmissa kuvaa tätä asiaa. Hän sanoo tällaiset sanat. Tutki ja tunne minut. Eli paimen tuolla sauvalla vetää lampaan itsensä luokse, koska hän haluaa tutkia ja tuntea omansa. Ja hän niin sanotusti käsituntumalla, silmin nähden, lampaista ei kaikkia heidän hyvinvointiinsa liittyvää näe, vaan se on käsituntumalla saatava niin sanotusti tutkittua ja tätä kautta niin kuin kosketettu ja yhteys siihen lampaaseen. Eli hän käyttää tätä, ja psalmi kuvaa siis, tutki ja tunne minut. Eli tässähän on samalla rohkea rukous, mutta samalla se on luottavainen. Jumalaa luottava ja Jumalaa kunnioittava. Kolmas asia, mihin paimen käyttää tätä sauvaa. Niin hän käyttää, kun täällä kuolevan varjon laakson lävitse esimerkiksi mennään, kun hän haluaa ohjata näitä lampaita kulkemaan niin sanotusti oikeaan suuntaan, niin hän kevyesti tai hellästi painaa lampaan kylkeä ja sillä niin kuin osoittaa lampaalle, mihin suuntaan hän haluaa lampaiden menevän. Siellä on niin sanotusti yleensä lammas, jota muutkin seuraa, johtava lammas voi olla, niin hänen kohdallaan tämä hyvä paimen toimii näin. Eli ei lyö, vaan kevyesti painaa. Eli tässä se tulee meille ajatus myöskin Jumalan hengen työstä ja hänen sanastaan. Sen tarkoitus ei ole lyödä ja hajottaa niin sanotusti laumaa ja saada lauma pelkäämään. Vaan mikä löytyy jo alussa ja Jumalan luomisessa, minkälainen oli alkuperäisesti luomakunnan suhde niin Jumalaan kuin myöskin toinen toisiimme ja ihmiseen, ihmisten tai eläinten välillä. Niin siellähän ei ollut pelkoa, vaan siellä oli kunnioitus. Siellä oli kunnioitus. Jesajan kirja puhuu, kun tulee Messian valtakunta ja hän on tuleva takaisin, kuinka koko luomakunta vapautetaan turmeluksen orjuudesta, niin kuin roomalaiskirjassa Paavali kirjoittaa. Kaikki koko luomakunta odottaa Jumalan lasten kirkkauden ilmestymistä. Niin mitä tapahtuu myöskin eläinkunnassa, niin kuin se oli Noan aikana, sieltä poistuu viha ja sieltä poistuu pelko. Ja nyt tähän liittyy tällainen hyvän paimenen ote omasta laumasta. Tarkoitus ei ole vääränlaista pelkoa herättää. Mä en ymmärtää, tulee mitä Raamattu tarkoittaa Herran pelolla, se on viisauden alku. Mutta ymmärtää asioita, että me sekoitetaan näitä ja meitä toisinaan. Meillä on niin sanotusti autoritaariset johtajat tai harhaanjohtajat. Ja he vievät tällaisen vääränlaisen pelon alle. Tällähän on helppo hallita ja manipuloida ihmisiä niin sanotusti. Ja meidän, miksi myöskin hyvä paimen tahtoo laumansa vahvistuvan ja kasvavan, että emme olisi väärällä tavalla väärien henkilöiden hallittavissa ja johdettavissa. Vaan me alamme tunnistamaan tätä ja ymmärtämään, jolloin on kysymys hyvästä paimenesta. Ja neljäs ja viimeinen asia, mihin paimen käyttää tätä sauvaa. Niin hän käyttää sitä itseään varten, eli kulkiessaan tällaisia pitkiä vaelluksia, hän nojaa tähän sauvaan. Eli hän lepää itse tätä sauvaa vasten. Ja nyt kun ajatellaan tätä Kristusta ja Jumalan pyhää henkeä. Mihin Kristus luottaa ja mihin hän turvaa meidän kohdallamme tänä päivänä? Hän nojaa pyhään henkeen. Hän nojaa pyhään henkeen vasten kaikella voimalla. Kaikki hänen voimansa meidän keskellämme, elävä voima, on tänä päivänä pyhän hengen muodossa. Pyhän hengen kautta ja pyhän hengen johdattaman. Ja Kristus lepää ja nojaa tätä sauvaa vasten. Ja tämä sauva on pettämätön. Tässä sauvassa ei ole ihmiskäden tuoksu, vaan siinä on Jumalan tuoksu. Siinä on Jumalan tuntemisen tuoksu. Ja samalla on kysymys siitä, kuinka Jumala tahtookaan meitä tällä tavalla hallita ja tällä tavalla niin sanotusti lohduttaa. Eli meillä on sama tässä mielessä tie ja meidän niin kuin olemisemme, meidän luottamuksemme Jumalaan on kestävä ja todellinen ja mekin saamme nojata kaikella voimalla, luottaa omalla kohdallamme, luottaa seurakunnan kohdalla ja kaiken tällaisen uuden niin sanotusti tapahtuman kohdalla. Niin kuin Jesajan kirjassa Jesaja kirjoittaa, että katso, minä luon uutta, nyt se puhkeaa taivaalla. Ja tämän niin kuin äärellä, että me olemme täysin riippuvaisia, kun puhumme uudesta, niin siitä uudesta, minkä Jumala itse saa aikaan. Ei siitä vain uudesta, minkä ihmiset sanovat olevansa uutta, vaan ainoastaan siitä uudesta, minkä Jumala itse saa aikaan. Että tässä on hänen kätensä jälki, eli kun on ajatuksena myöskin siitä, että me olemme täysin riippuvaisia rukoillessamme Jumala. Meillä ei ole, niin kuin roomalaiskirja kirjoittaa, että me emme tiedä, kuinka rukoilla tulisi, mutta hänen henkensä auttaa ja johdattaa meitä. Ja Danielin kirjassa hiljattain luettiin Danielin kirjaa, jossa Daniel huomaa profeetta Jeremian kirjasta vuosien luvun, jolloin Jerusalem on jälleen rakennettava. Ja sitten meidän käännös sanoo siinä, että Daniel niin kuin alkoi rukoilemaan ja sitten pukeutui säkkiin ja tuhkaan ja paastoin ja anomuksiin etsi Jumala. Ja hebreankielinen teksti hän sanoo näin, että Daniel etsi rukousta paastoten, säkkiin ja tuhkaan pukeutuen anoen. Hän etsi rukousta. Eli me olemme rukouksessakin riippuvaisia hänestä. Me nojaudumme hänen pyhään henkeensä, että hän antaa meille rukouksen. Me emme voi omin käsin tätäkään ottaa. On vuosia niin sanotusti tässäkin maassa puhuttu herätyksestä siellä ja täällä, mutta jos emme saa edes rukousta Jumalalta itseltään tämän puolesta todellisesti, en minä sano sitä, etteikö meidän tule koko ajan tätä rukoilla ja samanaikaisesti odottaa, että me saamme häneltä tämän rukouksen. Me emme voi ottaa tätä asiaa, me emme voi käskeä taivasta, me emme voi käskeä Jumalaa. Meillä ei ole Jumalalle mitään annettavaa eikä opetettavaa tässä asiassa. Mitä tässä maassa pitäisi tapahtua ylipäätään, vaan saako hän, hyvä paimen, meitä johdattaa ja opettaa. Aamen.